Selamat bertemu kembali dengan Arfi dan Matorik on Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami terus mendoakan supaya Anda-Anda, para pendengar, selalu ada di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kalian, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, tidak berjalan sendiri sebagai anak-anak terang. Kita itu dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Dan kita masih membicarakan mengenai kebutuhan primer. Apakah kita selalu berhak untuk memenuhinya? Kebutuhan primer, apakah kita selalu berhak untuk memenuhi? Sebagai manusia, dunia selalu mengatakan kita terpenuhi. Memakai cara apapun juga kadang-kadang ditawarkan untuk terpenuhi. Tapi realita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya. Karena dalam pernikahan ini, kita ternyata mempunyai berbagai kebutuhan primer yang terpaksa harus ditunda atau tidak terpenuhi oleh karena kondisi yang ada. Kadang-kadang pasangan sakit, kadang-kadang ternyata menikah dengan orang yang tidak mampu bekerja dengan sukses. Terpaksa kebutuhan-kebutuhan primernya seperti hanya punya uang banyak, punya mobil yang bagus, punya rumah bagus, tidak terpenuhi. Nah, apakah dia berhak oleh karena itu kebutuhan primer untuk kemudian mencari pemenuhan dengan caranya sendiri? Nah, kita akan bicarakan lebih lanjut, oleh karena ini menyangkut masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Karena kan di dalam kehidupan keluarga-keluarga, itu juga kebutuhan primer tadi, itu tuh berkait-kaitan dengan realita praktis yang dipraktekannya. Misalnya saja, masing-masing mempunyai kebutuhan primer tertentu, dan kemudian, masing-masing kemudian mencoba untuk mendiskusikan siapa yang berhak mengelola agar uang atau harta terjadi? Siapa yang harus mengambil keputusan? Apakah suami, istri, atau siapa? Nah, atas nama siapa rumah ini? Atas nama siapa mobil ini? Nah, bagaimana bank account? Apakah sama atau sendiri-sendiri? Dan itu ternyata menyangkut kebutuhan primer juga. Oleh karena ada orang-orang yang merasa tidak secure ya. Apalagi tahu latar belakang suami yang dulu terjudi misalnya. Nah, kalau tahu latar belakang suami terjudi yang sudah berkali-kali menghabiskan harta benda orang tuanya, bahkan utang sana sini tidak bayar, apakah bijaksana? Kalau oleh karena cinta dan hormat, lalu segala sesuatu di atas namakan si suami. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan. Padahal kebutuhan primer suami adalah supaya dihargai. Nah, lalu bagaimana kita atas dunia hidup ini?
Kalau kita melihat begitu ya, pertanyaan pertama tadi, apakah kebutuhan primer itu berhak untuk dipenuhi dan siapa yang memenuhi? Padahal di dalam pernikahan kita itu juga melihat begitu ya, peran suami istri itu sendiri seringkali sudah rancu, sudah membingungkan begitu. Apakah kalau istri gajinya lebih besar, lebih pandai, dia lebih mampu mengelola keuangan? Apakah dia itu boleh dan langsung boleh dipasrahin begitu? Dia yang berhak mengelola keuangan di dalam keluarga. Kalau suami itu walaupun kerja susah payah, oleh karena kemampuannya memang terbatas, gajinya jauh lebih rendah, itu lalu kemudian hanya boleh menyumbangkan mungkin pikiran, tetapi tidak boleh dia mengelola keuangan. Bagaimana, Pak?
Sebetulnya tidak otomatis seperti itu. Sehingga karena tidak ada hukum yang berlaku umum. Itu artinya hukum yang seolah-olah kalau istri dia lebih pandai, income lebih banyak, ya lalu dengan sendirinya seharusnya begitu. Gitu ya. Sebenarnya tidak begitu sih. Sebetulnya mundur-mundur ke belakang, itu agak tergantung pada kematangan pribadi lagi.
Yeah.
Dan yang kedua, kepada pengenalan masing-masing akan keunikan watak dan kepribadiannya. Baru yang ketiga itu sistem yang dihidupi. Ya, bingung dari sini kan. Jadi sebetulnya itu kalau kita melihat saja, misalnya watak masing-masing, kita tahu sih sebetulnya bagaimana kita sudah tahu mengenal suami itu suami baik sekali, tidak bisa dipercaya. Seharusnya menikah itu, seharusnya tidak saling kemudian itu, kemudian hidup dalam dunia sendiri-sendiri, menjaga supaya jangan sampai nanti uang jadi makan suami dan sebagainya. Akhirnya yang mengelola semuanya istri.
Nah, sebetulnya karena kalau betul seperti itu, sebetulnya akarnya kan sebetulnya ketidakpercayaan, ya, gitu Pak.
Ya, sudah hilang sih.
Iya.
Jadi kalau trust tidak pernah dibangun, menikah itu sebetulnya dulu lagi sebenarnya.
Iya.
Tapi sulitnya itu karena banyak orang yang sebetulnya menikah untuk menikah. Menikah untuk status. Menikah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu, tetapi sebetulnya readiness yang perlu. Tapi misalnya trust tidak ada. Tapi oleh karena, ya daripada tidak menikah bagaimana? Begitu loh. Kalau menikah, jadi tadi saya katakan, kadang-kadang sudah tahu sekali latar belakang suaminya. Ada yang suka gambling, ada yang bahkan suami itu suka main, suka pakai ekstasi, pakai narkoba. Nah, sebelum menikah sudah tahu. Itu padahal penyakit dari gambling itu penyakit.
Judi.
Dari judi itu penyakit. Judi itu bukan hanya hobi. Ada orang mengatakan selama saya bisa mengatur diri, saya sukanya judi, ya saya pergi ke Makau, ke mana itu judi. Tidak ada judi yang bukan penyakit. Sehingga termasuk kepada kelompok yang namanya non-psychotic disorder. Oleh karena drive-nya, itu merupakan sesuatu yang addicted tadi. Sama seperti hanya orang kecanduan minuman keras, itu addicted, itu penyakit. Jadi jiwa itu kadang-kadang sudah sakit, tidak mampu mengontrol dirinya. Sehingga dia nanti terus-menerus itu akan melakukan gambling. Kalau melakukan gambling, jadi kalau sampai tahu, suaminya sudah punya kebiasaan seperti ini. Nah, kita lihat, apakah betul dia bertobat atau tidak. Soalnya kalau dia masih hidup seperti itu belum siap untuk menikah sebenarnya. Apalagi main perempuan, apalagi suka pakai ekstasi, main-main seperti anak muda yang tidak punya kontrol diri. Nah, sebenarnya manusia seperti ini, itu belum dewasa dan tidak atau belum berhak menikah. Tetapi, sekali lagi, realitanya banyak wanita yang begitu lemahnya. Takut kalau sampai tidak menikah, takut kalau hidup membujang atau single. Sehingga, ya sudah, meskipun syarat untuk menikah itu sebetulnya jelas, tetap dia itu merasa meskipun tidak memenuhi syarat, ya menikah saja. Nah, sekarang itu dalam kondisi seperti itu, siapa yang sebetulnya berhak untuk mengelola keuangannya?
Tapi Pak, itu kan tadi contoh yang dalam tanda kutip ekstrim begitu. Sekarang kalau contohnya itu biasa saja, dalam tanda kutip bahwa istri bekerja, suami bekerja, istri gajinya lebih besar, mendidik anak, mengatur rumah tangga, padahal suami bekerja, gajinya lebih kecil, tidak bisa atau kurang bisa mendidik anak, dan dia tidak sama sekali tidak mengurus rumah tangga. Lalu bagaimana? Sebetulnya siapa lalu yang, kalau yang seperti ini? Kayaknya kan beban lalu ada di dalam pundak daripada istri. Bahwa
ya,
kebutuhan...
Dia sebenarnya mengenal laki-laki ini. Seharusnya dia mengenal itu artinya tahu siapa dia, kualitinya seperti apa, level kematangannya bagaimana, karena level penanggung jawabnya bagaimana, baru menikah. Jadi kalau sudah mau menikah dengan laki-laki seperti ini, ya dia harus berani memikul akan resikonya.
Ya, tapi kan biasanya seperti yang tadi Bapak katakan, karena social pressure, oleh karena umur yang sudah tinggi, tidak ada yang lain lagi yang mendekati, dan mereka sudah berpacaran ya, begitu lama.
Itu yang namanya adaptasi.
Ya. Nah, sekarang kalau betul, pada saat berpacaran mereka masih bisa beradaptasi. Tapi dengan pernikahan, dengan lahirnya anak-anak, adaptasi ini kan rasanya yang harus terus-menerus beradaptasi, kan dari pihak istri, Pak.
Lalu, jadi berarti istri tersebut itu sebetulnya belum berhasil untuk menstimulir suami untuk tumbuh.
Dan yang memang itu salah satu faktor ya. Tidak bisa menstimulir atau memberikan suatu kondisi di mana atau atmosfer dalam kehidupan ini, di mana suami bisa bertumbuh menjadi seorang yang bertanggung jawab atau lebih bertanggung jawab. Itu kan memang, ya memang bagaimana begitu keadaannya sudah seperti ini. Tetapi dengan beban yang besar seperti ini, kan kadang-kadang lalu kemudian, oleh karena dia merasa diperlakukan tidak adil, kan lalu kebutuhan materi, seolah-olah kebutuhan fisik yang seperti ini, itu kan yang selalu menimbulkan ketegangan. Pada saat yang sama, dia tidak melihat suaminya berkembang. Dalam tanda kutip, sesuai dengan apa yang dia mau. Sehingga kan justru kebutuhan fisik yang seperti ini, itu kan apa yang seolah-olah ya memang ini kebutuhan sehari-hari. Tapi yang membuat dia makin lama tidak bisa lalu menghargai suami, begitu Pak. Nah ini
jadi,
kan...
ini berarti ekses kali itu, ya. Berarti dia sendiri ikut andil. Yang pertama dia ternyata tidak bisa menerima keputusannya sendiri. Dan dia menikah dengan laki-laki dengan sebetulnya kualitinya seperti itu. Itu kan berarti seorang wanita yang sebetulnya menyesali kemudian kenapa dia menikah dengan laki-laki seperti ini. Gitu. Lalu menuntut laki-laki itu menjadi pribadi yang lain yang sebetulnya belum tentu dia mampu. Itu berat.
Jadi berarti, apa sebetulnya di sini kita juga harus memilah begitu ya. Antara apa yang dia butuhkan secara pribadi itu dengan kebutuhan primer secara umum materi ini.
Oh iya,
atau sebetulnya keduanya
sebetulnya
menjadi satu.
Tidak pernah lepas sih sebenarnya itu. Jadi kita itu understand. Namanya mengambil keputusan menikah pun itu barangkali kurang mempunyai alasan yang tepat. Tapi sebelum berjalan, seharusnya dia beradaptasi dong. Menerima suami itu apa adanya. Nah, ini menerima suami apa adanya, lalu bersama-sama membangun rumah tangga yang memang modalnya seperti itu. Nah, kalau ternyata dia lebih mampu, tidak berkarya dan bekerja, ya silakan. Dia itu kemudian barangkali menjadi breadwinner yang lebih kuat di dalam rumah tangganya.
Tapi tanpa...
tanpa lalu ngomel dan kemudian menuntut suami soal berada dalam satu posisi serba salah dong. Karena dia tidak mampu sih. Dia itu.
Tapi Pak, sebetulnya ya, kan kadang-kadang dengan perjalanan waktu ini, itu tuntutan ataupun menuntut suami untuk lebih bertanggung jawab, itu kan bisa juga merupakan sesuatu dorongan, bukan cuma karena dia menyesal, kenapa punya suami itu seperti ini, begitu ya, ternyata itu kelelet, begitu dari dulu itu tidak maju-maju, begitu. Kan bukan hanya itu, tetapi ada juga keinginan untuk menstimulir, walaupun kemungkinan besar caranya salah.
Iya, kadang-kadang memaksa.
Iya.
Memaksa, mengultimatum, kemudian mengakomplikan suami. Padahal seringkali itu tidak mempersiapkan suami untuk memainkan itu. Jadi menjadi seni dari hidup sih ya. Jadi seni dari hidup itu cukup kompleks dan sulit sebenarnya. Oleh karena sebenarnya ya, banyak orang yang tidak siap untuk memasukinya. Bahkan tidak siap untuk memasuki kehidupan dalam pernikahan itu.
Tapi sebetulnya Pak, kan belajar dari pengalaman. Kalau istri itu bisa sedikit mendesak, sedikit bisa menuntut begitu. Kan kadang-kadang ada juga suami-suami yang seperti ini, lalu kemudian jadi begitu loh. Dalam tanda kutip, dia lalu kemudian berhasil di dalam kehidupannya, walaupun kemungkinan besar di dalam pernikahannya tidak ada kemajuan begitu. Lalu apakah peran daripada istri yang dalam tanda kutip seharusnya membawa suami bersama-sama mereka maju di dalam pertumbuhan pernikahan, pertumbuhan kematangan pribadi, pertumbuhan kebijaksanaan, pertumbuhan iman dan sebagainya itu, apakah sekarang ini lalu kemudian bisa diselaraskan begitu? Kan biasanya kalau suami itu kemudian sudah berhasil, istri kan lalu justru ketinggalan begitu. Yang dulunya mendorong-dorong, menuntut-nuntut, lalu ini kayaknya ketinggalan begitu. Dan tidak pernah lalu kemudian bisa pernikahan itu lalu kemudian diperbaiki, lalu kemudian masuk lagi di dalam tujuan pernikahan yang Tuhan itu sediakan untuk mereka begitu.
Jadi memang hidup ini kompleks sekali sih. Sebetulnya setiap tahapan itu kita juga membutuhkan suatu adaptasi yang baru. Setiap tahapan. Jadi perubahan-perubahan ini seharusnya membutuhkan tahapan yang baru. Sehingga sayang sekali ya di gereja-gereja itu banyak yang belum mempunyai kelompok pasangan.
Pasutri maksudnya.
Pasutri, marriage engagement, sehingga tidak punya teman-teman yang menstimulir pertumbuhan ini. Sehingga tahapan-tahapan ini tidak disadari. Sudah muncul begitu saja. Atau lahirnya itu dari sesuatu yang alamiah sebetulnya. Sehingga masing-masing pihak itu tidak siap untuk berperan dengan peran yang baru.
Atau boleh kita katakan bahwa sebetulnya tahapan-tahapan itu mereka tidak berkembang, mereka mandek. Dan lalu kemudian mereka menyadari setelah gap itu lalu menjadi begitu besar begitu.
Ya itu sulitnya. Sehingga perlu sekali ya kalau mereka mengalami kesulitan di dalam adaptasi seperti ini. Seharusnya mereka itu datang menjadi konselor sih. Gitu. Jadi prinsipnya di dalam Alkitab itu sebenarnya yang perlu kita pahami adalah setiap orang yang berani menikah dengan siapa saja seharusnya itu berani menerima dia apa adanya. Nah, sehingga jangan lalu di kemudian hari menuntut orang tersebut itu orang yang sebetulnya bukan dirinya.
Iya.
Begitu. Nah, bagaimana kemudian peran daripada yang lebih matang, kepribadiannya lebih sehat, itu seharusnya menstimulir, menciptakan kondisi supaya yang atau pasangan yang lemah itu bisa didorong untuk tumbuh.
Atau sebetulnya diangkat begitu ya bersama-sama itu lalu yang lebih kuat itu mengangkat yang lemah begitu Pak?
Ya karena memang kita menuntut selalu yang kuat yang pasti harus mengangkat yang lemah dong. Begitu.
Dan yang saya lihat sebetulnya ya di dalam hal di dalam hal ini sebetulnya kesulitan yang paling besar itu adalah kepribadian masing-masing yang sebetulnya tidak matang. Suami misalnya yang gajinya lebih rendah, itu kan sebetulnya juga inferioritasnya itu juga lebih rendah. Pergaulannya cuma dengan orang-orang sederhana. Istri oleh karena penghasilan lebih tinggi, mungkin kan pergaulannya juga dengan manajer-manajer begitu ya. Dalam setiap pertemuan, suami yang dibawa pun tidak bisa menempatkan diri.
Sama juga sebetulnya terbalik juga bisa. Istri yang kadang-kadang juga tidak bisa menempatkan diri. Tapi jadi itu kembali-kembali itu kepada persoalan sudah berani menikah dengan orang tertentu, tetapi sebetulnya tidak siap menerima dia apa adanya. Jadi para pendengar yang kami hormati, untuk mengakhiri bagian ini, saya harap kita semua waspada. Dan sebetulnya kita menikah tidak selalu dengan ideal kita. Bahkan sebagian besar dari kita menikah bukan dengan ideal kita. Tetapi tidak apa-apa. Suatu kali kita sudah mengambil keputusan untuk menikah. Nah, kita harus bisa menerima pasangan kita apa adanya. Sama seperti yang Tuhan katakan, apa yang sudah dijodohkan oleh Allah. Nah, jangan emosional itu kita tarikan bahkan. Oleh karena kadang-kadang setelah emosi, kita itu terus memperjatuhkan dan tuntutan yang sebetulnya tidak realistis bagi pasangan kita. Dan kita merupakan kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak selalu harus terpenuhi. Misalnya, saya harus mempunyai seorang suami yang saya bisa hargai. Loh, sejak dulu kan kamu menikah dengan dia. Yang sebetulnya kemampuannya di dalam ekonomi barangkali tidak sekuat kamu. Dan seharusnya jangan kita memanjakan diri sendiri menemukan alasan untuk selalu membetulkan akan alasan-alasan kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua.